Ai cuvântului lui Dumnezeu. Este o bucurie pentru mine să fiu din nou cu sfinții din biserica a doua, dar și cu cei din biserica a întâia și cu cei de la a treia. Pentru că vă observ pe mai mulți, n-aș vrea să fac nicio discriminare. Este o bucurie și în același timp o mare responsabilitate să fii desemnat într-un serviciu dumnezeiesc, să conduci poporul în fața tronului de har al lui Dumnezeu și mai ales să fii vocea lui Dumnezeu. Nu uit lucrul acesta după mai bine de 32 de ani de slujire și întotdeauna când colegii mei tineri mă întreabă cum reușiți să fiți proaspăt și fresh, le spun niciodată nu mă intimidează auditoriu, indiferent că trebuie să predic la Parlament, în aula facultăților din Timișoara sau la pușcărie, la penitenciarul Popa Șapcă. Pentru că nu uit un lucru, dumneavoastră, pe noi predicatorii ne puteți critica sau lăuda, dar nota care contează și care o dă și e cea mai importantă este nota care o dă stăpânul. Marele filozof creștin Soren Kierkegaard spunea: mulți creștini, mulți enoriași, cred că predicatorul este un actor care se ridică duminică de duminică la pupitru amvonului pentru a primi aplauze sau critici. Spunea Soren Kierkegaard: nu vă înșelați! Predicatorul nu este un actor care are nevoie de ovații, de laude. Predicatorul este doar suflorul. Și cei care ați trecut măcar o dată în viață pe la un spațiu de cultură numit teatru sau operă, știți că suflorii sunt acele persoane nevăzute care stau în fața marilor actori care fac carieră. Și spunea el, duminică de duminică, suflorii aceștia vă aduc din partea lui Dumnezeu pasaje din Scriptură pe care ori nu le-ați citit, ori le-ați uitat. Și avea mare dreptate acest filozof creștin, pe nume Soren Kierkegaard. Uitându-mă de asemenea în față, aici aș putea spune, când ai în față un cruciat al amvonului, cum îmi place mie să-i spun fratelui Pit, dar și colegi de-ai mei care pot predica la fel de bine și mai bine decât mine. Nu te impresionează? Da, dar atenție, cum spunea bine fratele Matei, nu putem predica toți că atunci am plecat acasă în inimă, în suflet și în minte cu un ghiveci călugăresc. Am însă o siguranță în seara aceasta și cei care mă cunoașteți de multă vreme și din țară și de aici, din America, știți că eu folosesc și umorul. Am o siguranță în seara aceasta. Nota o va da stăpânul, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă nu se va preda cineva în seara aceasta, am aici galerie. Și ca să salveze situația, unul din colegii mei se va preda. Și vă spun lucrul acesta pornind de la o întâmplare reală. Predicam în Valea Almăjului pe stadion la Bozoviș, sau Bozoviș, cum zic bănățenii. Și în auditoriu era primărița, fostă directoare de SMT-ul, o femeie aprigă, o femeie care a organizat evangelizarea, fostă comunistă, acum ajunsă primăriță. Pe vremea comunismului, dacă soțiile tractoriștilor la SMT îi pârau că au venit beți sau că le-au bătut, lunea ea începea instructajul cu cureaua de transmisie de la tractor și îi bătea în cap, indiferent că aveau 1,90 m sau 2 m. La toți bărbații le era frică de ea. Am deschis evangelizarea, precum Ioan Botezătorul, și a urmat fratele Dugulescu să predice. La apelul lui patetic, nimeni nu s-a mișcat din tribune. Fratele Dugulescu, aveam limbajul semnelor, îmi face semn să ies să cânt. Dumnezeu mi-a dat și darul acesta și în România n-ai leviții totdeauna cu tine. Și atunci, mai ales cei care ați fost la Betel pe vremea când am slujit, dar și la evangelizări în tot Banatul, de la Făgetul fratelui Adi Miheț și până la Știnăpar, Cărbunari, folosesc în încheiere. Și am ieșit și am început să cânt cântarea Eu sunt un om. Și încet, dar sigur că așa e românul ca oaia, că de-aia Miorița-i opera noastră de căpătâi, au început să dea buzna. Când au văzut că s-a rupt șuvoiul, s-a rupt gardul de la tribună, au început să vină în față. La masă, după ce a fost o lucrare extraordinară, primărița dă o recepție. Fratele Duclescu era în prima legislatură în Parlament și spune: domnul deputat, vreau să vă mărturisesc ceva. Spuneți, doamna prima. Lângă ea era șeful de post, un milițoi din ăsta. Domnule, când am văzut că nu iese nimeni, zice, am început să tremur. L-am chemat pe domnul deputat și a predicat așa frumos și țărănoiește ai mei, niciunul nu catadicțește să se pocăiască. Dar știți ce i-am spus lui ăsta? Și ăsta era lângă ea, care stătea numai în poziție de drept, era garcea. Vezi? Știți ce i-am spus? Mă, dacă nici acum la cântarea lui bărbosul ăsta nu se predică, nu se predă nimeni, ieșim noi doi în față ca să salvăm situația. Bineînțeles că am râs cu toții, pentru că ea n-a înțeles, săraca, că lucrarea lui Dumnezeu este 100% opera Duhului Sfânt. Amin. De aceea am făcut această introducere pentru a descreți și frunțile unora și știu că ați avut 3 zile de sărbători obositoare și noi suntem după 3 săptămâni în care cel puțin mie aciditatea în urma mâncărurilor americane și în familiile americane mi-au făcut multe feste, dar mă simt bine cu frații și surorile mele și dincolo de toate acestea zic lăudat să fie Domnul. Iubiți frați și surori! Doar foarte pe scurt, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu fratele Pit, pentru aceia cu care mă întâlnesc pentru prima dată. În această biserică am mai fost și sunt primit cu dragoste întotdeauna. Și Dumnezeu să vă țină obiceiul acesta să fiți primitori de oaspeți. Dar aș vrea doar întreagăt să vă spun acelora care poate pentru prima dată mă ascultați slujind sau observați slujirea mea, să vă spun doar foarte, foarte pe scurt, în 2-3 minute, modul în care Dumnezeu m-a chemat pe mine la El. Eu nu m-am născut într-o familie de pocăiți. Eu nu m-am născut într-o familie de creștini. M-am născut însă într-o societate în decada anilor 50, când mai ales cei care a străit și care erați în putere, în floarea vârstei, cum se spune, știați că după abdicarea regelui în 47 a urmat ateizarea forțată și masivă a României. Cu ateizarea s-a pătruns și în biserici. Și astăzi, când citesc anumite cuvântări ale unor conducători de culte, cărora nu le dau numele că unii mai trăiesc încă, când îl compară pe Gheorghiu Dej, pe Stalin cu Moise și așa mai departe, îmi dau seama cât de oribilă și cât de ticăloasă a fost acea ateizare și acea comunizare. Până și în biserică au încercat. Ei bine, fac parte din primele grădinițe comuniste și generația celor născuți între 45 și 65, mari sociologi, japonezul Fukuyama și americanul Montgomery, o numesc generația baby boomer. Cei născuți între 45 și 65. Noi am prins această ateizare nenorocită de la grădiniță. Și mi-aduc aminte cum ne îndrepta educatoarea spre Moscova când trebuia să rupem acea bucată de pâine de secară neagră la grădiniță și acea marmeladă care venea la ladă. Îmi amintesc de asemenea cum la școală cântam odă Partidului Muncitoresc. Îmi amintesc și atât de tare m-a impregnat eu nenăscându-mă într-o familie care să-L cunoască pe Dumnezeu, încât trecând prin școală, prin liceu, atunci când s-a pus problema să-mi aleg o carieră, am ales o carieră politică. Și așa s-a făcut că, datorită calificativelor extraordinare în munca de propagandă, de cultură comunistă, am intrat cu brio la Academia de Studii Politice în București. Doar atât punctez, pentru că acolo l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. Dumnezeu are umor. Biblia spune: Dumnezeu șade în cer și râde. De multe ori mă uit și la oamenii lui Dumnezeu, mi-l amintesc pe Ilie, prorocul meu favorit, cel mai mare proroc oral al Vechiului Testament, când joacă miuța cu prorocii lui Baal. Băi, strigați mai tare, poate îi pleca Dumnezeul vostru, poate e la shopping, la mall. Strigați mai tare, mă, nu vedeți că nu vă aude. Există umor și Dumnezeu are umor. Ei, umorul lui Dumnezeu în ceea ce mă privește pe mine a fost că lucrând în centrele universitare și cei care ați terminat o facultate sub regimul comunist, știți că erau acele UASCR-uri, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Ei, lucrarea care trebuia să o fac ca secretar cu probleme de cultură și propagandă era ateizarea intelectualității a studenții români. Și în marile centre universitare trebuia să fac disertații despre filozofia iudeo-creștină, filozofia Sfintelor Scripturi și filozofia ateist materialistă, dialectică și istorică. În toamna lui 76 urmea să vorbesc la Iași, în centru universitar. Pe vremea aceea, ministrul al tineretului era nimeni altul decât Nicu Ceaușescu. Pentru prima dată, subiectul care mi l-a, pe care mi l-a dictat catedra de ateism, condusă de nimeni altul decât Petru Berar din Chelma cu Aradului, satul fratelui Dugulescu, se intitula Combaterea Dumnezeirii și Învierii lui Iisus Hristos. Și 3 săptămâni în Biblioteca Academiei, pentru prima dată am pus mâna pe această carte ca să-mi fac seminarul, să-mi fac disertația. Dar în același timp am uzat de istoria bisericii, istoria creștinismului, istoria ideilor și credințelor religioase ale lui Mircea Eliade. În 3 săptămâni de zile, momentul culminant a fost 17 noiembrie 1976, când dintr-o dată filozofia mea care spune, filozofia de atunci a mea care spunea, ce? Tu ești nimic, tu ești materie. Vii de niciunde și mergi nicăieri. După moarte se termină totul. Universul este materie. Ne mișcăm într-un univers material, nu e nimic imaterial. Și dintr-o dată mă întâlnesc cu Nazarineanul care spune, eu sunt învierea și viața. Hristos a înviat. Hristos este viu. Tot edificiul meu, toată filozofia mea de viață a început să se scurgă ca un castel de nisip. Și în noaptea aceea, nedusul la biserică, nebotezatul, neconfirmatul, necatehizatul, pentru prima dată a pus genunchiul în Biblioteca Academiei și nu-mi cere să vă spun ce s-a, nu s-a spart tavanul, n-au explodat candelabrele, n-au căzut cărțile din rafturile librăriei unde îmi petreceam. Vreau să vă spun însă că s-a produs lucrarea de schimbare a chimiei creierului și inimii pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și din noaptea aceea am zis, Doamne Iisuse Hristoase, vreau să Te urmez toată viața mea cu orice preț, indiferent cât mă va costa, câte zile voi avea. Pentru că răspundea filozofia aceasta iudeo-creștină, răspundea învățătura Nazarineanului la aspirația mea, la aspirația sufletului oricărui muritor, cum spunem Psalmul 8:5. Ce este omul? Și mie asta mi s-a spus. Ești un nimic, ești materie, care în clipa morții, când începe procesul de entropie, ajunge o carcasă de gunoi, de viermi și de șobolani. Asta ne-au spus nouă. Și fac un apel către generația aceasta, numită de către sociologi generația digitală sau virtuală, copiii noștri născuți între 81 și 2002. Trăiți în mijlocul unei societăți materialiste, consumeriste, care până acum 10 ani Francis Schaeffer, marele filozof, o numea post-creștină. E aflați că acum comentatorii autorizați spun că e generația neopăgână. Dragii mei, Dumnezeu să vă ajute ca în seara aceasta, prin puterea Duhului Sfânt, să-L îmbrățișați pe Domnul Iisus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Nu e ușor. Au urmat 3 ani de canal, 2 ani de Irak și 2 ani de Cuba. Și dacă dau filmul vieții mele în ultimii 34 de ani de când L-am primit pe Domnul, pot spune un lucru. Dacă aș fi pus în postura de a lua-o de la capăt, tot lângă Domnul Iisus Hristos, tot pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El răspunde problemelor de acum, dar mai ales a problemelor de veșnicie, glorie numelui Său. Atât vreau să punctez și doresc ca Duhul Sfânt să ne vorbească în continuare. Amin. Decizii care schimbă viața și destinul. Sau ce să faci ca să-ți distrugi viața? De la leagăn și până la mormânt, omul, coroana creațiunii lui Dumnezeu, nu accidentul cosmic, nu produsul evoluției, nu strămoșul acelui hominoid găsit în lacul Tanganyika din Africa, numită Lucy, cele mai vechi resturi de oase umane și pe care au botezat-o familia Dr. Leakey, fiul, tată și fiică Lucy, nu știu de ce or fi numit-o așa, ci omul, coroana creațiunii lui Dumnezeu, ia decizii. Luăm decizii de la leagăn și până la mormânt. Luăm decizii când ni se nasc copiii, ce nume? Luăm decizii când fac copiii primii pași, cum spunea bădița Iona lui Ștefana Petri din Cumuleștii Neamțului, când umblam copăcel. Și mama îmi lega acea spoară cu motoșei, decrăpau mâțile jucându-se. De atunci, când facem primii pași și spunem, hai la bună, hai la scumpul mami, vino, facem primii pași, luăm decizii. Luăm decizii mai apoi ce școli să urmăm, la ce școli să ne dăm copiii. Mai apoi deciziile majore, ce carieră, ne căsătorim, la ce biserică să mergem. Fața cărui păstor o agreem, fața cărui păstor nu o agreem. Și atenție la mine că eu am o față de, cum spunea cineva, tu ești frumos ca limba rusă. Am un prieten de la Cernăuți acolo, nu o să fie de acord cu mine, pentru că limba rusă pe care am învățat-o în general și în liceu și literatura rusă m-au marcat. Este foarte frumoasă. Nu rusa aceasta denaturată de comuniști. Iubiți ascultători, luăm decizii. Și în seara aceasta aș vrea să privim la deciziile luate de o familie a lui Dumnezeu. Și aș vrea să încep cu o întrebare. În 2009, care dintre dumneavoastră ați luat decizii greșite? Putem lua decizii bune și decizii mai puțin bune. Decizii corecte și decizii greșite. Care dintre dumneavoastră ați luat decizii greșite anul acesta? Arătați-o Domnului că stăm în prezența Lui. Iată un frate sincer, Domnul să vă binecuvinteze. Ceilalți ori n-ați luat, ori numai greșite au fost și nu vreți să ridicați. Ori foarte bune. E bine, de ce v-am pus această întrebare? Nu trebuia să vă rușinați. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Eu folosesc predicile biografice foarte mult la evanghelizări. Dacă ne uităm de la Avram, dacă ne uităm în viața lui Moise, dacă ne uităm în viața lui Iona, dacă ne uităm în viața lui Petru, v-am dat doar câteva exemple. Mari oameni ai lui Dumnezeu au luat decizii greșite. Sigur că au trebuit să treacă zeci de ani în cazul lui Moise. Sigur că a trebuit să-l coste pe Avram și observăm asta până în ziua de astăzi între acest război fratricid între palestinieni și evrei. Dar luăm, suntem în fire, suntem în carne. Eu nu agrez ceea ce spun unii colegi de-ai mei păstori evangheliști, primește-l pe Domnul și totul va fi ok. Este cea mai mare butaforie pe care ți-o poate șopti satana. 15 ianuarie 1849, într-una din cele mai friguroase zone ale Siberiei, în fața unui pluton de execuție, 29 de indivizi îmbrăcați în haine mortuare, 29 de gropi și 29 de sicrie stăteau în fața plutonului de execuție. 15 ianuarie 1849, 29 de nefericiți ascultau mai mult morți decât vii în fața plutonului de execuție încheierea slujbei de înmormântare pravoslavnice ortodoxe, după ritul vechi. Printre cei 29 de nefericiți, unul care avea să devină un titan al literaturii ruse și mondiale, e vorba de Dostoievski, care și-a risipit viața în cazinourile de la Paris și Berlin, de la San Petersburg și de la Viena. Unul care a frânt inimile multor femei și dame de salon. Unul care a crescut orfan, dar într-o educație rigidă, strict ortodoxă de către mătușile lui. Unul care a avut neșansa să intre în cercul unui grup de revoluționari ruși conduși de nimeni altul, Iuri Petrașevski. Serviciile secrete ale țarului au descoperit uneltirea acestui grup și au fost condamnați la moarte prin împușcare. Când slujba se apropia de sfârșit și urma ca comandantul plutonului să dea comanda foc, pentru prima dată Dostoievski ridică ochii spre cer și imploră pronia lui Hristos Iisus din Nazaret, slăvit să fie numele Lui. Și spune: Dumnezeule, dacă existi, așa cum am fost învățat eu când eram mic, dacă ești viu și ai toată puterea în cer și pe pământ, scapă-mă de la moarte. Asta da rugăciune. Dar veți spune unii, păi în fața plutonului de execuție, da, dar mai erau câteva momente până când pravoslavnicul sobor de preot să gate slujba. Și el strigă și spune: eu te voi urma și voi crede și voi scrie numai prin prisma îndurării tale, scapă-mă de la moarte. Cum? În ultimul moment, la orele 11 și 59 de minute tu strici către Dumnezeul cel viu, a luat decizia aceasta, frați și surori, și la câteva momente, înainte de a da colonelul comanda drepți plutonului de execuție, în depărtare, pe un cal ca în basmele lui Ispirescu ieșind aburi, a observat că se apropie curierul țarului cu semnele țarului și aduce atenție schimbarea, comutarea pedepsei din moarte prin împușcare la muncă pe viață. În clipa aceea, spune Dostoievski în amintirile lui, s-a prăbușit în zăpadă, alții au nebunit. Au fost îmbarcați într-un vagon de vite și duși la tăiat de lemne. Și ca o ironie a sorții, ce înseamnă omul ăsta, cât de ticălos e? Știți ce spune? Iisuse, m-ai salvat, dar mai vreau un semn. Și când sunt coborâți din vagoane cu lanțuri la picioare, semnul acela avea să vină prin două credincioase baptiste care îi strecoară un nou testament în limba rusă și o hârtie de 25 de ruble. Znaiești paruschi? Brata. Un nou testament și în clipa aceea și din clipa aceea până în clipa în care a împlinit exact 60 de ani, toată opera dostoievskiană abundă din șuvoiul acesta al Harului lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dacă îl comparați pe Tolstoi cu Dostoievski, Tolstoi scrie prin prisma legii toată viața lui. Tolstoi s-a agățat precum Sisif, eroul din mitologia greacă, care urca bolovanul și când aproape de țintă se prăvălea cu bolovan cu tot. Și iarăși urca, și iarăși urca. E asta face Tolstoi. La Dostoievski spune, numai harul lui Dumnezeu. Și cum spune acea cântare, și dacă e vreun Clyderman călpălăzău, atunci când am venit ultima dată avea piciorul rupt, acum ce are? Că nu-l văd pe aici. Nu e aici. Domnul să-l miluiască. Vreau să mă ajute un Clyderman. Acea frumoasă cântare, dar îl văd pe Dorina aici. Hai, Dorina, câștigă-ți viața veșnică.
În umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, peste tot Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține.
Cei care credeți în harul Domnului, cântați!
Numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat.
Elimelec, Domnul împăratul meu. Naomi, plăcerea mea e Domnul. Mahlon, bucuria mea este Domnul. Chilion, Dumnezeu este desăvârșirea mea. Ia o decizie. Toată viața luăm decizii corecte sau decizii strâmbe. Tinerii pot lua decizii corecte când se căsătoresc, dar pot lua și decizii greșite. Mai ales când tropăie hormonii, când le sfârie energia și sângele și spun, ca și Samson, dacă nu iei pasta din România, să mergeți acolo și să-mi o luați. Și să urcă bietul tata și lasă galerele, cum le zic eu celor care lucrează la parchet. Adi nu se supără că-i pocăit. Și pleacă în România. Și știți care e tristețea? După 3 luni, după 1 an, se strică relația. N-a fost Domnul în control? Nu s-au rugat acei tineri? Nu s-au rugat biserica? Nu s-au rugat păstorul? Frați și surori, suntem într-un război de uzură, un război spiritual. Familia aceasta ia 3 decizii, una mai gravă și una mai groaznică decât alta. Domnul împăratul meu, cum ar fi să te cheme, să te strige oamenii la servici? Pe cine aveți păstor? E fratele, Dumnezeu e păstorul meu. Domnul este împăratul meu. Eli înseamnă Dumnezeu în ebraică, Malak, Moloc, și colegii mei care au terminat după mine multă vreme, mai tineri, mai proaste, sper să nu greșesc, înseamnă rege. Domnul este regele meu. Domnul este împăratul meu. Să strige după tine și unde te duci, oamenii să spună, măi, Domnul este cu omul ăsta. La servici, la cumpărături, la mall. Naomi, plăcerea mea este Domnul. Și s-a vorbit în serile acestea de tentațiile acestei societăți și acestei lumi consumeriste și materialiste. Ce spunem noi? Din poporul Domnului, nume unul mai frumos ca celălalt și cu toate acestea, prima decizie e să compare Betleemul cu Moabul. Și veți spune, ce-i greșit? Era foamete. O duceau oamenii greu. De ce am venit unii dintre noi, cei care ați venit cu multă vreme? Sigur, unii, în cazul fratelui Pita, au venit din motive bine cunoscute de acum. E deja o istorie trăită și o legendă vie printre noi, dar sunt și alții pentru o viață mai bună, să fim onești. Nu ne-a trimis Domnul în America neapărat că trebuie să facem lucrarea Lui, ci să o ducem mai bine. Mai ales vorbesc cei care am venit după 90 și încoace. Nu este nicio problemă în asta. Și o spun sus și tare. Important este să fii acolo unde te vrea Domnul. Important este să știi că te-a trimis Domnul. Și ce au zis ei, fiind de evrei? Mergem în Moab, e foamete. Dar știți care era problema? Tocmai aici e problema. Că dacă citim în Numeri, Levitic, Deuteronom, Domnul le spune foarte clar, oriunde, dar la moabiți, n-aveți ce căuta. Moabul în Biblie reprezintă ca și Egiptul lumea politeistă, lumea cu mulți dumnezei, lumea materialistă. A ce dacă a zis Dumnezeu? Moabiții s-au născut din incestul lui Lot și Dumnezeu decretează amonitul, moabitul, n-are ce căuta între corturile tale, nu-i primiți până la a 10-a generație. Parcă văd grupurile de tineri, de frați, dar mai ales mămici de fete bătrâioare. Frate Jean, am o fătuță trecută de 30 și treaba ei de ani. Băiatul nu-i pocăit, dar-l pocăim noi. Știu că construiți la Timișoara, sunteți la acoperiș, facem o donație. Și eu spun, ca să-i fac plăcere fratelui nostru bucovinean, niet. Nu se poate. Dar de ce, frate? Că e așa de bun, mai bun decât tot băieții din bisericile pocăite. Niet. De ce? Pentru că Dumnezeu spune clar, suflete prea curvare, Dumnezeu e mai dur. Nu știți că prietenia cu lumea este ce? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Le spune Dumnezeu, n-are ce căuta amonitul. N-are ce căuta, nu vă încuscriți cu ei. Betleem, casa pâinii, e frata roditor. Iuda înseamnă slava lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia fac prima gafă. Dau Betleemul, casa pâinii, pe Moab. Ce dacă a zis Dumnezeu? Știți de fapt care este întrebarea vicleană a acestui text? Atenție! Cartea Rut este ca un apendice, ca un ombilic prelungire la cartea judecător. Autorul este marele proroc Samuel. Știți ce, care e întrebarea vicleană a acestei tematice, a acestei cărți? Și dacă nu ne vom pocăi? Și dacă vom fugi de Domnul? Și vine Biblia și spune, mâna Domnului nu este prea scurtă. Mâna Domnului nu este prea scurtă. Asta fac familia aceasta de sfinți. Așa cum facem noi de multe ori. Nu-i bine, mamă, să le iei, că e din altă cultură, că lasă-mă, mică, că, băi, ce vine cu flori. Îi mai ia și la soacră un batic de nylon din ăsta, de 1,25 lei. Ia rup gura lui săraca. E, zice, dacă fata, să nu o supărăm. Frații și surori, pasul al doilea. Mai mult decât atât, rețineți, oamenii aceștia au ieșit din voia Domnului. Au comparat întâi și au ieșit din voia Domnului. Știți care era distanța acestei excursii din Betleem în Moab? 80 de kilometri. Tu, mare iubitor de istorie și de arheologie și de geografie biblică, 80 de kilometri. Dar eu pun întrebarea, îți trebuie 80 de kilometri să ieși din voia Domnului? Dar ce? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin ce? E suficient să seameni un gând. Și automat se cere un obicei. Seameni un obicei, se cere un mod de viață. Seameni un mod de viață, se cere un destin. Vedeți? Întâi aici atacă Satanoievici. Veți spune și văd după privirile dumneavoastră și mă bucur că Duhul Sfânt se mișcă în această adunare. Slăvit să fie Duhul Sfânt! Frate, dar era foamete, frate, că noi avem scuze. Vai de mine! Și la căsătorie, și când trebuie să plătim sau să nu plătim anumite taxe, și când trebuie să dăm zeciuiala și să nu o dăm, venim noi la Domnul, Doamne, și noi românii, de la Nistru și până la Tisa. Suntem specialiști, cum zice Eminescu în Doina, tot românul plâns sumisa. Și noi vara lui și străin în țara lui, vai de biet român săracu, înapoi de tot caracu, de la Nistru până la Tisa. Era foamete? E, acum venim cu Scriptura să vă arăt că ei o duceau foarte bine la Betleem. De unde știi, frate Chiforeanu? Din Scriptură? Frate Pit, așa m-ați încurajat când mi-a spus că din textul ăsta s-a predicat la nunta dumneavoastră în 45. Slăvit să fie Domnul! Versetul 21, capitolul 1. Auziți ce spune plăcerea mea e Domnul? Era foamete, o duceau greu și unii avem motive și spunem, de-aia nu mai vin la biserică, de-aia nu mai citesc Scriptura, de-aia nu mă mai rog și mă bucur de inițiativa și am să rog pe distinsul meu coleg, pe fratele Matei și pe fratele Pit, păstorii acestei biserici, să ne dea voie să copiem și noi modalitatea asta în România, a rugăciunii. Avem rugăciuni concrete, experiențe concrete, cei care ne-ați vizitat ați văzut, dar îmi place modalitatea aceasta. Să fim o biserică a rugăciunilor transparente, concrete. Ajută-ne, Doamne! Ei bine, la plecare eram în belșug și te blochezi. Păi cum? Păi cuvântul Domnului zice, și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Frate Pit, se contrazice Domnul vreodată? Nicio. Este greșeală în cuvântul Domnului, frate Dorin? Niciodată. Aceste două texte, din punct de vedere tehnic-teologic, și toți cei care am trecut pe la o școală, mai mult sau mai puțin, știm că fac parte din antinomiile Bibliei. Lucruri care parcă se contrazic. Era o foamete și dintr-o dată spune, la plecare eram în belșug. Au vrut mai mult. Au vrut să ne socotească pe Dumnezeu. Și fac pasul al treilea, se încuscresc. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu extraordinar. Elimelec, versetul 4. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Apoi asta a pus capac. Le-a spus Dumnezeu, n-aveți ce să vă încuscriți. Spune Dumnezeu clar, atenție, în Psalmul 1, ferice de omul care, și sunt trei nu-uri, nu se duce, nu se așează și nu se oprește. Ordinea este aleatorie, dar este foarte clar. Știți ce au făcut? Pentru o vreme, spune textul în prima parte. Și așa începe totul. Hai să mergem. Și aș vrea să vă spun că la ora aceasta în România sunt peste 170.000 de copii crescuți de bunici, de mătuși, pentru că ambii părinți sunt plecați la muncă în Europa. Și psihologii, consilierii de copii din România spun, e o generație pierdută. Toți au plecat pentru binele copilului. Stăm puțin. Satana așa vine la tine. Numai acum, numai minciuna asta și îți garantez că nu o să mai minți. Eu nu te las, că el știe Scriptura. Numai de data asta te duci la femeia respectivă. Numai de data asta nu plătești. Numai de data asta nu dai zeciuiala. Numai de data asta schimbi buzunarul tău cu buzunarul Domnului. Cartea asta e un strigăt și ne spune în seara aceasta, de ce nu vreți să vă pocăiți? De ce încercați să vă ascundeți? Eu vă urmăresc și în Moab. Știți care e consecința? Plata păcatului este moartea. Și mă opresc aici. Trei morți, trei sicrie, moare Domnul este împăratul meu, moare bucuria mea e Domnul și moare Dumnezeu e desăvârșirea mea. Tradus și spiritualizat, știi ce înseamnă asta? Atunci când ajungi să spui tu ca și copil, om din poporul lui Dumnezeu, bărbat, femeie sau tânăr, Doamne, Tu nu mă mai auzi? Doamne, chiar m-ai uitat? Unde ești, Doamne? Vara trecută a trecut la Domnul una din tinerele cele mai cuminți, cele mai frumoase și cele mai credincioase din biserica noastră. Maranata, numărul 10 din Timișoara. Mama ei, o păgână. Mai mult se ocupa și cu ocultism. În ianuarie, fulgerător, în 6 luni, în ianuarie a descoperit-o un carcinom nazal. A fost investigată la Institutul de Oncologie din Timișoara și apoi trimisă la Cluj și a început o perioadă dureroasă. Pentru că era un cancer nenorocit, foarte rar. Au trecut chimioterapia, radioterapia și după 6 luni a ajuns acasă seara. Dana, Dănuța, scria poezii extraordinar de frumoase. Și la numai 2 ore după ce a ajuns acasă cu mama ei, primesc un telefon de la o soră tot tânără, prietenă de-a ei și spune, veniți repede. Daniela a trecut la Domnul. Am urcat repede în mașină, întrucât nu stăteam departe de zona Girocului. Și aș vrea să vă spun cum a întâmpinat mama ei. acum, pastore, să-mi o înviezi. Hai, că voi predicați despre puterea lui Dumnezeu. Voi predicați despre minunile din Biblie. Te rog să-mi o înviezi. Eu nu sunt Avram să-mi sacrific copilul. Eu nu sunt Avram, e singurul meu copil și l-am crescut cu sudoare pentru că am avut un destrăbălat de bărbat care m-a lăsat cu ea de mică. Te rog să-mi o înviezi. Ce faci ca lucrător? Tu ești chemat acolo să-L reprezinți pe Hristos. Oamenii așa gândesc. Și i-am spus, nu sunt Dumnezeu, dar mă supun voii lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a luat-o pe Dana acasă, a considerat că e mai bine și dumneata nu pricepi. A izbucnit într-un plâns isteric și la moartea Danei am citit poezia scrisă de fătuca aceasta, de domnișorica aceasta, cu o săptămână înainte să treacă la Domnul. Știți cum se intitula poezia? Pe Dumnezeu niciodată nu trebuie să-L întreb de ce. O am în mapă la mine. Ce n-a înțeles mama ei, ce n-au înțeles rudenile ei, verișoarele ei, noi înțelegem căci Dumnezeu este suveran, slăvit să fie numele Lui. Și numărul 4, moartea. Plata păcatului este moarte. Continui să fugi de Dumnezeu, copil de pocăit, nepocăit. Continui să fugi de Dumnezeu, soț al unei surori credincioase. Continui să fugi de Dumnezeu, prietene, din România noastră, Carpatul Danubiano Pontică, venit aici pentru o leacă de agoniseală, cum zic bucovinienii noștri. Să știi că ai ajuns aici pentru că Dumnezeu te vrea cu gelozie. Dumnezeu te vrea cu gelozie. Trei sicrie, trei morminte. Știți care e cea mai mare pedeapsă pentru un evreu cucernic? Și în tripul acesta Dumnezeu a îngăduit ca în Alabama, în Birmingham, să mergem la o biserică de evrei mesianici. Am cântat cu ei, ne-am bucurat cu ei, s-au bucurat extraordinar și efectiv plecăm noi îmbărbătați care venim de pe câmpul de luptă din România. Ce vreau să spun cu asta? Ei sunt foarte stricți în ceea ce cred și în ceea ce practică. Cel mai mare blestem pentru evreul cucernic, pentru evreia aceea cu bărbi mai mari ca a mea, cu perciunea aceea care îi vedeți la zidul plângerii, care repetă într-una Mișna și Gemara și Talmudul, îl știu pe de rost, tradiția orală a evreilor. Cea mai mare pedeapsă pentru un evreu era, atenție, să moară într-un pământ străin și să n-aibă urmași. Știți ce spune evreul atunci? Dumnezeu m-a abandonat. Sunt păcătos. Să moară într-un pământ străin și să n-aibă urmași. Ați luat decizii greșite vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de biserică, vis-a-vis de cuvântul Domnului, vis-a-vis de frați și de surori? Fugiți? Fugiți? Vă cheamă robii lui Dumnezeu întotdeauna și de asta suntem frați și surori. Nu suntem aici nici ca să ne plătiți, nici să ne criticați. Ferească-ne Dumnezeu să facem slujba lui Dumnezeu ca și cum ne-ați căzut la sorți. Am fost invitat cu mulți ani în urmă și fratele Pit știe că a relatat mărturisirea aceasta în California și când frații m-au ademenit cu sume din astea astronomice, noi care ne mișcăm între 200 și 300 de euro pe lună și alea venite cu luni de zile întârziere datorită situației, i-am spus, nu mă puteți compara. Slujba pe care m-a chemat Domnul să o fac nu se poate cumpăra cu aur și argint. Este slujba în onoarea și în cinstea celuia care a murit pentru păcatele mele, a nenorocitului care a vorbit împotriva lui Dumnezeu, care i-a condus pe alții să nu creadă în Dumnezeu, care a rupt Biblii și le-a făcut gulere în capul studenților care aveau Noi Testamente la ei. Nu se poate. Ați luat decizii greșite? Ați fugit de Domnul? Mâna Domnului nu este prea scurtă. Dacă nu te-a găsit Domnul, te va găsi. Vă amintiți de pupăza din tei? Vă amintiți? Nu cea cântată de Ozon, trupa Ozon de la Chișinău, nu. A lui Ioan Creangă. Care dintre dumneavoastră măcar o dată în copilărie ați căutat în scorburi după pupeze? Ridicați mâna sus, că eu am făcut multe năzdrăvănii. Hai de capul meu. Da, eu am mulți pupezari pe aici. Domnul să vă binecuvinteze. Nu e așa că aveați o oarecare strângere de inimă, că ne spuneau părinții, vedeți că pot fi și șerpi. Așa te caută Dumnezeu. Mâna Lui este aproape de tine. Ai alunecat în Moab? Ești bolnav de sindromul moabit? Și spui, nu mă vede Domnul. Câți kilometri? Familia asta a fugit 80 de kilometri de Dumnezeu. Tu câte mai le fugi de Domnul? De cât timp fugi? Eu mă adresez nu numai prietenilor. Aici e vorba de familia copiilor lui Dumnezeu și unora prea ni s-au urcat la cap harul lui Dumnezeu. Și mă uit acum la generația nouă de creștini din România. Cei care n-au gustat chemarea la Dinamo să dea cu subsemnatul. Și spun, frate, păi pe vremea lui fratele Pit și pe vremea lui... Pocăința s-a mai schimbat. S-a îngustat calea Domnului? În mijlocul acestei frumuseți și mă apropie de încheiere, aș vrea să vă uitați la o decizie frumoasă. Când am ascultat pentru prima dată exegetarea cărții Rut, am făcut-o în mod ilegal în aula Universității Facultății de Istorie Orientală. Profesor universitar, nimeni altul decât Ioan Alexandru. De atunci eu n-am mai auzit de la Universitatea din București o prezentare atât de originală pe text, pentru că stăpânea ebraica, aramaica și greaca veche. Și așa am decis că atunci când va veni vremea să mă căsătoresc, pentru că fiind frumos ca limba rusă și căsătorindu-mă după 30 de ani, fetele nu se înghesuiau pentru că am avut ceva probleme cu securitatea și cu multe alte probleme, nu este vremea și mămicile nu și înghesuiau fetele așa. Dar m-a rugat să-mi dea Domnul femeia din Proverbe 31 și nu fac nicio devagație și mi-a dat tocmai din Banat, eu fiind din Constanța și ea din Banat. Așa că mi-s bănățean după nevastă. Bănățenii imediat, amin, amin. Așa este. Ce vreau să vă spun, frați și surori, e important să ne uităm în seara aceasta la un aspect. Să ne uităm la acest aspect al frumuseții cuvântului lui Dumnezeu, în care într-o națiune care fugea de Dumnezeu, și ce spune Cartea Judecător? Fiecare făcea! Dar oare s-a schimbat? Ne uităm la lumea. Ne uităm aici. Citeam despre cazul apărat de către fratele nostru tânăr, avocat Harry Miheț. Citeam în revista dumneavoastră și am fost impresionat și am zis, în 93, când am venit prima dată, strigam sus și tare la americani în engleza mea, cu engleza mea de baltă, da? Pentru că eu sunt crescut la școala rusă, aveți grijă să n-alunecați spre stânga, nu scoateți rugăciunea, nu scoateți Biblia, din... aveți grijă. Și se uitau americanii la mine, cum zic oltenii de la Târgu Jiu, de la Bumbejiu, ca curca în lemne. Ce zice ăsta? Ce limbaj? Ce zice? Cum zice? Și acum vin și pe unde am trecut prin biserici, frații mei, vă pot confirma, în biserici americane, sunt foarte speriați. Spus, ceva se întâmplă, America alunecă spre un socialism, spre un alunecă, ei spun, ce să facem? Strigați către Domnul, noi am strigat 43 de ani. Sperăm să nu dureze atât în America. Frați și surori, în mijlocul acestei lumi întunecate, în fața unui popor apostat, că aici e vorba de apostazie, aici e vorba de pocăință și de izbăvire în cartea asta. Lepădare de Dumnezeu, pocăință și izbăvire. Dumnezeu folosește o moabită. Iarăși un paradox al lui Dumnezeu. Păi cum, Doamne, Tu zici să nu ne ducem? Și dintr-o dată apare tânăra aceasta și cu aceasta mă apropii de încheiere, care spune în versetele 16 și 17 că probabil unii n-ați făcut legătură. De ce o fi citit, fratele? Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea. Trei adevăruri, trei decizii extraordinare, frați și surori, prieteni, copii de pocăiți, musafiri dragi. Primul, încotro arată schimbarea direcției. Dar nu prin poporul lui Dumnezeu, nu prin familia asta de pocăiți, printr-o moabită, din Moab în Betleem. Încotro arată schimbarea direcției, schimbarea minții. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în primul rând pe noi pocăiții să ne pocăim tot mai mult și să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Altfel, consumăm programe religioase și Dumnezeu care ne-a dat mult ne va cere foarte mult. În al doilea rând, fata asta, în urma auzirii studiului atunci la Universitatea din București, am zis, când mă voi căsători, când va veni vremea, dacă Dumnezeu va face să fie primul copil fată, îi voi pune numele Rut. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și prima mea pruncuță, studentă, masterandă în Spania la Universitatea din Granada, se numește Rut. Pentru că m-am îndrăgostit de acest personaj. Știți de ce? În economia mântuirii a lui Dumnezeu, când te uiți la genealogia Domnului Iisus Hristos, vezi o verigă. Mulți spunem, și dacă mă pocăiesc, eu sunt o anonimă, sunt o femeie, sau te crești cineva. Aici e frumusețea. Prin această moabită se naște Ișai. Bunicul regelui, zice stare. Știți ce mi-au spus părinții mei care m-au scos din viața lor 8 ani de zile? Când m-am pocăit? Ești un gunoi. Ești un ratat. Ți-ai ratat cariera? Pentru că mi-au confiscat toate drepturile, mi-au luat carnetul de partid, legitimația de secretar în Comitetul Central, prieten cu Nicu Ceaușescu. Mă, copile, spunea tata, mecanic de locomotivă, toată viața am lucrat cu mâinile astea să vă țin. Tu păreai că ai ajuns pe culmea cea mai înaltă a societății. Și acum la canal, băiatul meu, eu știu că am dat cu târnacopul. Eu știu ce înseamnă să încarci o locomotivă cu aburi, cu cărbune. Nu mai exist! Și 8 ani de zile, pentru vina de a-L fi urmat pe Domnul Iisus și a fi încăpățânat, că sunt un încăpățânat fantastic, dar în ceea ce privește credința, pentru că am știut un lucru, frați și surori. Cine în Iisus se încrede, pe nisip el nu mai zidește. Amin? După 90, când a căzut sistemul acesta, verișorii mei, care ocupaseră funcții în securitate și în armată până la gradul de general, au spus, noi am fost greșiți când te-am condamnat. Te rog să ne dai și nouă Biblii și testamente. Și la fiecare din cei 47 de verișori, spița întâie, care au ocupat funcții, unul mai comunist și unul mai caghebist și altul mai la contrainformații ca altul. Bărbații au fost militari, iar fetele de spiță chiforenian au fost doctorițe, profesoare, surori medicale și așa mai. Dar bărbații toți în poliție și în armată. Toți m-au chemat să le slujesc și să le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Încotro, în seara aceasta este un moment în care trebuie să schimbăm direcția. Dacă ne-au alunecat picioarele în Moab, Doamne, scapă-ne! Lasă sângele Tău, Doamne! Dacă în seara aceasta ne-am depărtat de familia copiilor lui Dumnezeu, au zis, poporul tău va fi poporul meu. Ce dureros e când vin în America și prin anumite biserici americane, cu care lucrăm foarte bine, întâlnesc româncuțe și românași de-ai noștri. Care-ți veniți de 4 ani, de 5 ani și care vorbesc foarte greu românaște, că nu mă știu. Ce vreau să spun cu asta? Spunea Ioan Alexandru, dacă credem că odată plecați din mijlocul nației noastre, nu mai avem responsabilități față de poporul în mijlocul căreia ne-a lăsat Dumnezeu, ne înșelăm. S-a vorbit aici despre rugăciune, despre implicare și frate Matei și noi avem aceeași filozofie la biserică și Eclesia, știu, și bisericile, frate, pentru că predic la evangelizări în cadrul serviciilor lor. Nu chemăm ca să ne crească biserica, ci cu ce poți sluji? Pentru că avea o vorbă regretată, Dugulescu, biserica care nu misionează trebuie să demisioneze. Biserica care nu misionează trebuie să demisioneze. Demisionează. Ei bine, mă opresc în seara aceasta aici și spun, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce o vrea. O decizie extraordinară care ne va face într-o zi să ne întâlnim cu Rut. O vom vedea, ne vom întâlni. Și spun în același timp fraților și surorilor care au obosit sau care spune să facă alții. În echipa aceasta noastră sunt doi tineri care au crescut la orfelinat. Eu nu sunt un predicator lacrimogen, să știți, și frații de la Betel din Timișoara știu. Și atâția tineri de-ai noștri, copii de-ai noștri, au crescut cu materiale, cu predici. Știți care e rata de înscriere la seminariile teologice din Oradea și București? Păi frate Jean Dumitale, îți convine să vorbești, te știe lumea, călătorești. Dar cu ce să trăiesc? Dar fratele a operat pe inimă, pe cor deschis, la 72 de ani. Și mulți alții. Și mă uitam și este o onoare pentru mine să fiu și cu Melchisedec și cu Salamul Timiș. El știe că glumesc. Cu Timiș Laurențiu. Știți de ce? Au inimă pentru Dumnezeu. Și m-am uitat ce paradox. Dumnezeu folosește orfani. Oameni care nu și-au cunoscut părinți sau oameni care au maltratat în cazul lui Timiș, părinți alcoolici și bătaia era ruptă din rai la Maramureșul istoric al lui Bogdan și Dragoș. Și acum sunt predicatori și Dumnezeu îi folosește. Tineri, copii, cine se va înscrie în slujba lui Dumnezeu? Nu vreți? Bucuria mea e Domnul moare, Domnul împăratul meu moare, Domnul-i desăvârșirea mea moare, dar Dumnezeu o scoate pe fata asta. Știți ce ne arată lucrul acesta? Că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă noi nu vrem să facem lucrarea Domnului, va aduce Domnul pe alții, să știți. Dumnezeu nu ne obligă, nu ne cheamă cu sila. Mă întreabă și pe mine, mai poți, frate, cât zeci de mii de kilometri? Și le spun, 80 de mii anul ăsta am reușit să fac, a fost criză. Dar în anii trecuți, 100 de mii pe ogorul Evangheliei. Și lauda este a Domnului, o spun pentru a vă provoca și a înțelege că urgența lucrării este mare, gloria lui Dumnezeu. Totul este să luăm decizia cea mai bună. Oprindu-mă aici, aș vrea să închei cu o decizie luată de un radiotelegrafist la 12 aprilie 1912 pe Titanic de pe nava Carpatia. Radiotelegrafistul John Phillips a primit prin morse, schimbați direcția de navigație. Curg iceberguri, pericol de abordaj. Și el juca cărți, era împătimit, era cartofor. Și obosit și scârbit și sictirit, bătea și el la morse scurt. Tacă-ți gura. Și ăla îi trimitea disperat. Schimbați direcția de navigație, pericol de abordaj, pericol de scufundare. Și el scârbit, tacă-ți gura. Îți vorbește Domnul în seara aceasta. Spun martorii oculari că atunci când a început scufundarea, în cabina radiotelegrafistului, John Phillips s-a nebunit smulgându-și părul, strigând, eu sunt vinovat, eu sunt vinovat, eu sunt vinovat. Satana nu vrea să schimb nimic.
Satana vrea să spună că toate deciziile care le iei tu sunt bune. Satana vrea să spună în seara aceasta, nu te pocăi. Bărbate, nu-ți mai înșela nevasta, nu mai înșela fiscul, nu mai înșela biserica, nu mai înșela cu zecial. Satana mi-a zis, nu e așa grea, nu te lua după fratele barbă ăsta, nu te lua, nu e așa de grav, nu e nicio problemă. Și vrea să închidă timpanele să n-au șoapta Duhului Sfânt. 1500 de morți. Când s-a făcut bilanțul, au mai rămas două coloane. Când au plecat, erau trei categorii de călători. Bogații, clasa mijlocie și săraci. Când s-a făcut bilanțul, au mai rămas două categorii. Pierduți și salvați. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu este aici. Și aș vrea să te întreb, nu vrei să iei decizia vieții tale? Care să-ți schimbe viața și destinul? Ruth a luat cea mai înțeleaptă decizie. Și aș vrea să vă provoc, copii de pocăiți, prieteni dragi, musafiri, doamnelor și domnilor invitați, luați decizia de a vă întoarce la Domnul. Haideți pentru câteva clipe, pentru că nu pot să n-arunc năvodul. Poate că un singur suflet în seara aceasta este însetat. Un singur suflet poate fuge de multă vreme de mâna și de privirea Domnului. Și aș vrea în câteva clipe să vă rugați pe nume. Poate că în seara aceasta ai venit cu cineva. Ai auzit că vin un grup de păstori sau ai fost invitat de către un frate și o soră. Vin oameni din România, auziți vești, motive de rugăciune, dar în seara aceasta, dragul meu, ești aici, pentru că Dumnezeu vrea să te salveze din moabul lumii acesteia. Eu nu te chem la o religie, nu te chem la o altă biserică, problema ta e stăpânul. Tu trebuie să schimbi stăpânul. Tu nu trebuie să schimbi religia, biserica, tu trebuie să schimbi stăpânul. Și Biblia spune clar, nu putem sluji la doi stăpâni. N-ai vrea în seara aceasta să ieși din Moab? N-ai vrea în seara aceasta să ieși din lumea păgână, din lumea fără Dumnezeu, din lumea consumeristă, materialistă, a verbelor a fi și a avea și a veni în lumea celor care a spus cine crede în mine are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Așa cum stăm, frați și surori, rugați-vă pe nume. Poate aveți acasă, chiar în clipa asta, Duhul lui Dumnezeu poate să-i cerceteze în moabul în care se găsesc. Poate sunt în fața televizorului, poate sunt în fața unei sticle cu vin, poate că sunt în bar, poate că sunt pe stadionul de fotbal american, eu nu știu, dar știu că mâna Domnului poate să-i ajungă și acolo. Rugați-vă cu credință, poate că sunt aici. Și dacă este cineva și a fost cercetat și a vorbit Domnul, fie din familie de pocăit, fie pocăit, care s-a regăsit, fie copii, fie prieteni, pentru o clipă, în timp ce biserica se roagă, am să cer să ridici privirea sus. Sau o mână, dacă este cineva. Mă uit din partea stânga sălii, este cineva în seara aceasta? Privirea sus. Da, Domnul să vă binecuvinteze. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Privește la deciziile care le-ai luat anul acesta. Te rog să privești. Ele pot să te coste. Aici, central, este cineva în seara aceasta? Da, privirea sus. Da, Domnul să te binecuvinteze. Am văzut mâna dumneavoastră, da? De multe ori femeile sunt mai curajoase ca bărbații. Da, și privirea dumneavoastră, slăviți să fie Domnul. Și privirea dumneavoastră, slăviți să fie Domnul. La partea bărbaților, haideți să fim bărbați când e vorba de decizii. Este cineva în seara aceasta? Mă uit la tinerii aceștia frumoși. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, da, da, ce frumos e din tinerețe. Am auzit de fratele Pit la 12 ani. Și noi zicem, e mic săracul. Da, da, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, slăviți să fie Domnul.